Dnešní pořad má takovou malou premiéru. Místo jednoho hosta jsem si před kamerou pozval hned tři. Pozval jsem si nejúspěšnější tým ve vyprošťování, hasiče z Hořovic. Vítejte u dalšího pořadu Červená Kavka.
Kluci, můžete se nám nějak představit, jak dlouho jste u hasičů a lidi, kteří vás neznají, tak jak dlouho třeba jste u toho vyprošťování?
Tak, já jsem Petr Nájemník, strážmistr u hasičů 7 let, u vyprošťovacího družstva, teďka vlastně 5. rokem.
Já jsem Jindřich Pacák, taky na strážmistr u hasičského záchranného sboru jsem 6 let a u vyprošťování jsem stejně jako Petr.
Já jsem teda na proporčí země Globe, velitel družstva směny B, momentálně pověřený plněním úkolu velitele požární stanice v Hořovicích. U hasičského záchranného sboru nebo respektive u hasičů jsem 19. rokem, u vyprošťování se zajímám od roku 2003, kdy jsem teda ještě i já soutěžil, měl jsem svůj starý tým, tohle to jsou kluci dneska z nového týmu, který pracují čtvrtým rokem. Chybí nám tady teda dva kolegové, je to nadstrážmistr Pavel Zálešák, též příslušný hasičského záchranného sboru na požární stanici v Hořovicích, který má odslouženo nějakých 9 let. Vyprošťováním se zabývá od roku 2005, proto je střídal ty starší ještě kolegy. A posledním v tom týmu, který je nadstrážmistr Jan Drnec, který přešel v letošním roce na vlastní žádost na požární stanici do Bříž u hasičského záchranného sboru. Stejně se dělat jako tady kluci a tím vyprošťováním začal stejně jako tady tenhle ten mančaf.
Jak vlastně se to stane, že se stanete, že jste v družstvu ve vyprošťování? Je to tak, že vám to jakoby někdo určí, anebo vás to musí bavit? Protože předpokládám, že než vznikne družstvo, které reprezentuje Středočeský kraj, tak musí projít nějakou okresní nějakou selekcí. Jak vlastně, já vím, že asi předpokládám u výcviku vyprošťují všichni, musí si to vyzkoušet, ale jak se stane to, že vy jste prostě v nějakém družstvu speciálním? Je to tak, že vás to musí bavit? Nebo?
Tak jestli můžu já teda, tak určitě řeknu něco z té historii. Takže tenkrát někdy před rokem 2000 se začaly pořádat soutěže ve vyprošťování zraněných osob zavarovaných vozidel. Bylo to na starých vozidlech, kde byly zavařené dveře nebo se šroubovány, byly tam dva figuranti s určitým zraněním a postupem času prakticky se začaly tyto soutěže dělat, byly to nějaké útvarové soutěže mezi stanicemi a směnama, pak na krajské úrovni až na úrovni mistrovství republiky. Naši předchůdci z požární stanice Beroun, nebo respektive z územního odboru Beroun, starší kluci, kteří tím tenkrát začínali, začalo to hrozně bavit, vyhrávali vlastně tyhle ty útvarové soutěže, tudíž měli právo reprezentovat okres ještě v té době nebo územní odbor na krajských soutěžích, kde se jim teda dařily úspěchy a dostali se teda i neoficiálně na mistrovství světa, který byl pořádaný v roce 2002 v Praze. Po roce 2000 jsme teda nás převzal hasičský záchranný sbor Středočeského kraje území, nebo respektive krajské ředitelství na Kladně a řešili se stanice, tak jsme začali tady být rozházený přímo po stanicích a v nějakém roce 2003, vidím to úplně jako dneska, jsme byli na kurzu radiační ochrany v Lázní Bohdaneč s bývalým tady jedním velitelem družstva. A náš bývalý velitel stanice, major Bubník, nebo nadporučík Bubník, po těch korekcích veškerých, nám zavolal telefonicky, že si máme hodit korunou, který z těch dvou směn, buď to B nebo C, bude dělat vyprošťování na této stanici. Samozřejmě teďka nevím, jestli to byla pana nebo orel, ale prostě padlo to na směnu B, takže jsme se vrátili z kurzu a začali jsme dávat dohromady původní teda tým. Ten původní tým teda byl o klukách starších, který dneska ještě teda slouží hasičského záchranného sboru, ale mají už takový věk a takové zkušenosti, že už ty soutěže teda neřeší. Takže v roce nějakých 2002-2003 přelom jsme tady dali dohromady čtyřčlenné družstvo ze směny B, kde to byl teda nadstrážmistr Hořeš Petr, nadstrážmistr Václav Štochl a nadstrážmistr Kšír Petr. V roce 2003 teda přišel náš úplně první úspěch tady té stanice, což byla výhra v krajské soutěži v Čáslavi. No a takhle se to potom teda s náma táhlo dál a dál, kde teda různě ty úspěchy na těch krajských kolech bylo a prakticky od roku 2002 se územní odbor Beroun vždycky zúčastnil mistrovství České republiky, byť s nějakýma velkýma úspěchama i teda s menšíma neúspěchama. V nějakém roce 2008 jsme starší tým ukončili tuto činnost, protože ty kluci opravdu už teda věkově si řekli, že ne, že to nechají mladým klukům, takže byla taková nějaká, se nabírali tyto mladší kluci, byla obměna tohoto hasičského záchranného sboru, takže po jednání tady z veletné stanice nad poručíkem Bubníkem jsme se domluvili, že teda převedíme tyto kluky, které na bázi dobrovolnosti měli o to zájem, jezdili se na nás kouka na ten starší tým, si vemu teda na směnu B k nám a začneme nějakým způsobem teda od toho bodu nula až teda k nějakému tomu úspěchu, což vlastně od nějakého roku 2008 přelom 9 vedlo v letošním úspěchu, kdy jsme vlastně vyhráli titul mistra České republiky a zároveň první místo na memoriálu doktora Kohouta, což se ještě zatím v České republice nikomu nepovedlo. Hmm.
Ta historie těch Hořovic, jako je teda ta úspěšnost těch Hořovic a toho Berounska je jakoby známá mezi těma týmama. Jako, čím si to vysvětlujete, že to je daný? Je to tak, že se to nějak, ta taktika jako dědí, nebo to tady má nějaký základy, jak vy vlastně jste navázali na ty úspěchy, jak je to možný, že někde jinde to třeba tak úplně nejde, je to tím, že se třeba tomu víc věnujete, a proč zrovna Hořovice, je to třeba daný tím, že je tady nějak dálnice, nebo přitom Berouny blíž dálnici?
Tak já nevím, jestli zrovna já do toho můžu co říct, ale tak u nás je to myslím tím, jak jsme to přebrali tady po starších klukách, ty si to převzali zase po klukách z Berouna, že jakoby ta návaznost tam pořád postupuje, ty zkušenosti se předávají. Hlavně nás teďka trénuje Zenda vlastně, náš bývalý velitel Bubník nám to chodí ještě dozorovat, protože do toho je samozřejmě zapálený, že jo, celý léta to tady trénoval. Učil vlastně to tady všechny kluky, takže je do toho zapálený. Takže vlastně jakoby nás chodí dozorovat, staví nám ty scénáře, musím říct, že teda scénáře nám kolikrát staví opravdu jako šibeniční, že máme co dělat, aby jsme stihli čas. Takže já si myslím, že tam je to v tom, že prostě ty zkušenosti šly z týmu na tým a prostě to došlo až do této tý fáze, že prostě...
Hlavně tomu bylo opravdu nakloněné bývalý velitel stanice pan Bubník.
Takže je to o tom, že jako máte kde trénovat, podporuje vás
podmínky, no.
Podmínky dobrý a dobrý vedení, je to asi o tom. Můžeme si říct, co jsou v tom družstvu, když je soutěž vyprošťování, co jsou v tom družstvu jakoby za funkce a co každý jakoby má na práci, protože tam jsou že nějaký různý funkce a podobně. Ty třeba si jakoby vedoucí týmu, ty se vyloženě neúčastníš toho samotného stříhání.
Já jsem prostě jakoby vedoucí týmu, ještě od roku 2008 působím v České republice jako rozhodčí v oblasti technika a taktika, takže já svým způsobem jsem jakoby vedoucí jenom toho týmu, já vlastně prakticky do toho nezasahuji žádným způsobem, samozřejmě tady tu přípravu vedu, takže to není o tom, že já bych držel nějaký ty nůžky nebo tohle, ty nástroje. Ale je to vlastně udělané tak, že ty týmy jsou dneska pětičlenní, což je nějaký tam vedoucí týmu, který zaštiťuje ten tým po té stránce papírový, když to řeknu takhle. Pak to má velitele teda týmu, toho velitele týmu, to je ten Honza Drncu, který máme teď moment, nebo už na té bříši.
Ten už je na place a velí
tomu zásahu. Ten už je na place a velí tomu zásahu, ten prakticky taky svým způsobem nezasahuje nějak extrémně pracema svýma. On má tu hlavu na to, aby rozhodoval ty postupy a říkal teda těm klukům a ved ten zásah a samozřejmě komunikoval s operačním střediskem a dbal na ty průzkumy a tyhle ty věci. Pak je další článek, to je teda zdravotník, což je tady Jindra, kolega, to je vlastně zase určený druhý z toho týmu, ten se vlastně prakticky stará jenom o toho zraněného, protože dneska už jedeme teda na systém jeden zraněný s danýma přímo zraněníma, takže jeho prostě je zájem dostat se co nejdřív v té osobě, navázat s ním kontakt.
Předlékařka a první pomoc, eliminovat psychologické aspekty zásahu, de facto s velitelem zásahu, určujeme postup toho vyproštění té osoby a já řídím vyproštění té osoby z toho vozidla. plus následní předání záchranné služby.
Další pak jsou ty dva kluci, kteří prakticky to všechno berou na svý bedra a ty dělají týma rukama.
Ty makají
a musí hodně makat. Jo, takže tam je to ještě rozdělené.
Dělají jenom dva lidi de facto takovou
de facto tu dřinu.
A tak předpokládám, že si vypomáháte samozřejmě. Já to mám taky úkoly, co se týče stabilizace. A že umí zít prostě to vyprošťovací zařízení do ruky.
To umí každý
je trošku zasvěcený do toho, no, do té předlékařské
pomoci. Určitě musí.
Tam je to vlastně tak, že celý ten tým musí být provázaný, když se jeden někde na něčem zasekne, aby mohl zaskočit za druhýho, aby vlastně nedošlo k tomu, že se ten tým zastaví na jedný, řeknu, blbosti vyložený, takže prostě.
No, tam ty kluci dva jsou ještě jakoby rozdělený, nebo my, když jsme měli svůj starý tým, já je to teďka se nesnažím zase tak učit jako úplně ty detaily, že jeden je takzvaný střihač, který opravdu má na starosti to vyprošťovací nářadí, což je Petr, který by měl, já řeknu, na 100% opravdu s tím umět. A druhý je takový ten běhač, jak se říká, nebo pullman, který mu přidržuje, pomáhá, běhá kolem toho,
věci,
tam nosí ty
věci. To je příruční mě vlastně
ve vozidle, když pomáhá zdravotníkovi, tak tomu střihači. Ale samozřejmě, když nastane nějaká nenadálá situace, tak i ten velitel musí umět vzít ty nůžky do ruky a je to potom i oceněný, že teda opravdu si ten tým spolupracuje, že to není o jednotlivcích.
Já jsem teda, když já mám takovou vsuvku, já jsem u jedné soutěže, teď si nespomenu, kde to bylo, byli tam dobrovolní hasiči, bylo to takový nějaký první nebo druhý, těch dobrovolných hasičů,
v Blovicích.
Tak tam bylo právě třeba jednomu veliteli jakoby vytýkáno, že moc pracoval, že se nestaral o to, aby tam ty lidi makali a neslušel, ale že se jakoby hodně zapojoval, tak předpokládám, že ten úspěch je v tom, že každý jakoby ví, co má dělat, není to takový jako zmatečný, je to prostě předem tak nějak jakoby nalajnovaný, každý, jak jsem říkal, ví, co má dělat a ten velitel to spíš jako koriguje, protože ty scénáře jsou po každý jakoby jiný, ale přesto už se to stává nějakou jakoby rutinou, může vás něco překvapit vůbec? Někdy? Myslím, vás, když jistíte po těch soutěžích?
Po každý nás může něco překvapit, protože ty scénáře, jak si říkal, nejsou vždycky stejný. Různý překážky jsou u těch aut, že jo, teď jsou tam hlavně nový auta, začínají objevovat na těch soutěžích dost. A na těch nových autech, vzhledem k tomu, sice máme možnost, občas se dostaneme do Mladé Boleslavy na nějaký IMS, kde si můžeme zastřílet na nových autech, ale to není tak často, takže i na těch nových autech nás teda to může překvapit, hlavně Superby se tam objevilo, takovýhle auta, to je všechno, auta v elektrice vlastně, že jo, takže já myslím, že v dnešní době ještě nejsme na tom tak, že by jsme šli a prostě jsme věděli, že uděláme raz, dva a máme to, prostě tak to ještě není, nefunguje a myslím si, že to nikdy fungovat nebude, protože ty auta jdou pořád dopředu.
Mají automobilky nějaké povinnosti jakoby informovat je asi o nějakých novinkách? Jak vy vlastně zjistíte, když vyjde nový model auta, jestli tam je něco, jestli tam je nějaká zásadní změna? Předpokládám, že by neměla být žádná zásadní změna a že víte přesně, kde na těch sloupkách střihat a podobně, že by se tam nemělo nic měnit. Já spíš se chci právě zeptat, jestli jste se vy setkali s nějakou zajímavostí, že vždycky na tom místě to šlo, ale vám se stalo, že to tam třeba nešlo zrovna, protože to bylo úplně jiný auto a podobně.
No, tak určitě to se stalo zrovna konkrétně nám. Stalo se nám to v České Budějovicích na mistrovství republiky, protože jsme měli teda naučený starší typy Octavia 1, Fabia 1 a najednou se nám objevila Octavia 2, kterou jsme ještě prakticky neviděli. A měli jsme naučený svým způsobem nějaký systém, jak na to jít, ale bohužel ve dvou fázích jsme se prostě nějakým způsobem zarazili, jo, protože nás překvapily nějaký, že jo, sedačky v elektrice, xenonový světla a tak po různou. Jo, a svým způsobem potom jsme teda na to koukali tam jak z jara, mordovali jsme se tam s tím a nevěděli jsme kudy kam, protože ten trend byl takový, že jsme měli něco naučeného. No, ale ve finále jsme si teda poradili, pak když to člověk přehodnotí zpátky a má možnost na to auto už rozstříhaný se jít ještě podívat, tak vlastně zjistí, že jsou to malichernosti, maličkosti, že zbytečně člověk přemýšlí až moc dopředu, že vlastně kdyby dělal úvahu momentálně, takže to dopadlo jinak. Jinak samozřejmě pracují kluci z Moravskoslezského kraje, konkrétně Radim Bajger, na bývalém systému Crash Recovery systém, který teda Česká republika nemohla nebo zakoupila, ale licence byla drahá, takže ty kluci tam na tom hodně silně makají, takže vytvořili novou velkou databázi, kde dneska mají smlouvu s několika desítkama automobilek a dodávají teda na základě smlouv do všech krajů tyto materiály ke školení, aby bylo vidět, kde jsou jaký bezpečnostní zóny, jaký jsou bezpečnostní prvky a vlastně všichni ty hasiči, nejenom ty vyprošťováci, kteří soutěží, se s těma novýma trendama seznámili. Od toho teda generální ředitelství třetím, čtvrtým rokem pořádá instrukční metodické zaměstnání v Autoškoda Mladá Boleslav, kde má teda smlouvu s automobilkou a z každé požární stanice z celé republiky má možnost jeden příslušník jedenkrát za rok se zúčastnit jednodenního instrukční metodického zaměstnání, kde jsou předvedeny nové typy vozidel, kde jsou předvedeny novinky a je pak na něm, aby on na té stanici předal ty zkušenosti dalším a dalším příslušníkům, aby se nestávalo to, že by jsme si jako hasičský záchranný sbor neuměli vůbec ničím poradit.
Takže ta teorie je docela důležitá, předpokládám to.
Samozřejmě, že ta teorie je taky hodně důležitá. Většinou je potřeba taky sledovat vývoj a trend těch vozidel, koumat ty vozidla. A
pohony dneska. Pohony dneska.
Jasně, pohony alternativní a tyhle ty všechny věci. Hmm. Takže to není jenom furt o té praxi, ale musí se taky sledovat i tyhle ty věci, vlastně, které jdou současně s dobou.
Možná závodná otázka, když máte jakoby natrénováno v těch soutěžích a podobně, dá se to srovnat s praxí? Pomáhá vám to při té praktické části? Je to jako znát hodně, že prostě to máte zažitý a že když se dostanete v opravdu normální nehodě, kde předpokládám, že ty scénáře nejsou tak divoký, že to jsou běžné nehody,
ale někdy jsou divočejší.
Já třeba když se byl, nebo když objíždíme z redakcí jakoby ty soutěže, tak se nám to někdy zdá jako úplně až absurdní, jo? Že to prostě se to nemůže stát v životě, takovýhle věci. A tak jestli vy třeba, jestli se vám to prostě někdy vyplatilo? No?
Já jestli k tomuhle můžu, tak v nějakém roce 2004 se přešlo na režim vozidlo na boku při soutěžích. Jo? To bylo už z těch kol, se dalo auto na bok. Tak jsme na to všichni koukali, naučili jsme se to jako básničku, že ve tři ráno, když se zbudíme, tak to prostě namastíme, za 4 hodiny jdeme. Ale potom se vlastně zjistilo, že ty dopravní nehody jsou a budou, že jo. Takže vlastně nějaký tým těchto rozhodčí a lektorů čerpal ze skutečných dopravních nehod v celém světě. Jo, takže byl připravený nějaký vlastně itinerář, zhruba scénářů, který by se mohly objevovat na soutěžích. A na mou duši při všech školeních, když jsme se o tom bavili s různýma hasičema, že si vymýšlí rozhodcovský tým nebo lektoři kraviny. Nejsou to kraviny, já to mám doložený na CDčku, že jsou to opravdu skuteční dopravní nehody, které se staly ne v České republice, ale v celém světě. Takže realita je taková, že čerpáme opravdu z praxe, že to není žádný výmysl tady někde na naše place.
A pomáhá vám to teda při té práci?
Samozřejmě pomáhá. Tady někdo říká, že to je krasobruslení soutěže, vyprošťování zraněných osob. Samozřejmě máme něco natrénováno, několik těch scénářů si jdeme za den, může to být 3-4 scénáře za den, takže se to určitě projeví ve finále i k tomu toho zásahu, že jo.
Minimálně by vás neměl nic překvapit.
Hlavně to je jako, když můžu říct na příkladu, tak opravdu, když kolikrát přijedeme k nehodě, tak Zdenda jako velitel, že má své činnosti, musí se spojit s operačním, musí si to poběhnout, podívat se, co kde, ale Jindra jako zdravotník už rovnou si jde a zjišťuje si, jestli lidem něco je, jestli v autě někdo je. No a zase já, když Pavel je tam nebo ještě ostatní kluci, tak zase už víme, že prostě jdeme rovnou a koukáme, jestli to něco teče, jestli budeme prošťovat, připravujeme si ty věci, takže prostě je to taková ta automatika toho zažitého systému, že prostě nikdo nemusí nic říkat a jdeme automaticky, každý si děláme svoji činnost.
Vlastně. Opravdu, když vidíme auto na boku, tak už prostě z auto bereme ty věci, které budeme potřebovat. Ten zdravotník už si bere ty věci zase, které bude potřebovat při té zranění osobě, při té první pomoci. Takže každý se už chopí ty své role, co má na
učení. A to není jenom třeba u těch nehod, jo, ale já myslím, že tím, jak už jsme takhle spolu dlouho, jak spolu trénujeme a všechno, tak je to i u ostatních zásahů, že ten tým je prostě jak sehraný nějak, že prostě
na sebe koukneme,
kdo co jde dělat, kdo co si bere a jde se automaticky. Že?
A máte tady v tom rajonu Hořovicka hodně práce, hodně nehod. Teď se říká, že jakoby je třeba nárůst nehod, ale jakoby ty fatální následky jsou menší, jo? Že ta bezpečnost už pokročila tak, že de facto Že de facto se to jakoby zlepšuje i v té úmrtnosti a podobně. Co je tady v rámci dopravních nehod toho Hořovicko? Je to předpokládám D5 dálnice. Takže to je asi to, co vás nejvíc tady trápí. To znamená, že jezdíte ty výpadovky, žebrák a tak.
Samozřejmě, že největší problém je dálnice, že jo? Protože tam je rychlej provoz, takže ty nehody na těch dálnicích jsou, budou...
A nebývají nehody mimo dálnice složitější třeba? Že tam někde nějaký strom, příkop a podobně?
Určitě, jako to se nedá specifikovat. To prostě nelze také říct, jestli na silnici třetí třídy bude dopravní nehoda a vozidlo ve stromě a budou v tom 3-4 lidi, anebo na dálnici budeme mít 3-4 kamiony, jo? Ale prostě samozřejmě každý hasební obvod má svý specifika, má vybraný úseky silnic a dálnic, kde se ty dopravní nehody prostě stávají. Jo, je rok, kdy je nárůst dopravní nehod s vyproštěním, s větší zranění, úmrtí. Je rok, kdy prakticky, nechci říct, že bychom si neškrtli, to řeknu blbě, ale jsou to menší věci. Jo. To se prostě nedá takhle říct. Samozřejmě ta dálnice je zatěžující, protože ten provoz je tam velký, je to vlastně výpadovka na západ, a ty lidi tam tu rychlostí jedou nějaký kolem 130-140 km a ten náraz přece, když přijde, tak je něco jiné.
Je potřeba se nějak speciálně připravovat třeba na kamiony? Protože to se netrénuje ve vyprošťování, předpokládám, že to je takový specifický. Nevím, jak často se vyprošťuje z kamionu. Z vlastní zkušenosti na Barandově třeba, jak je tam ta legendární zatáčka, tak tam to občas teda někdo položil na bok, takže tam jako něco takového se dělo, ale je to nějak jakoby specifické, nebo je to něco, co třeba se musí nějak speciálně trénovat, anebo vyproštění z kamionu je tak málo, že to skoro nestojí za řeč.
Právě, že málo toho není. Každým rokem se zhruba stává, že máme jedno vyproštění z kamionů. Jsou to vlastně akce většího rozsahu, protože je to teda kamion nákladní vozidlo. Nestačí na to bohužel jedno tohleto družstvo, o tom početně stavu 1-3, nebo my dneska sloužíme 1-4. Musí nás vždycky posílit minimálně ještě jedno družstvo z další nějaký stanice, protože to nejsme schopni teda sami udělat. U kamionu je všeobecně velký problém, protože když si přitáhneme auto na plato osobní ze šrotu zapůjčení, tak ho rozstřiháme, ale kamion nám opravdu nikdo nepůjčí, aby jsme na ty natrénovali.
A to vyprošťovací řízení, který vy máte v autě, tak stačí i na...
Je dostačující, zatím se nestalo, že by někdo ničím neustřih. Samozřejmě je to trošičku o taktice, ale ono, jaká taktiku zvolit na kamiony, když jsme zažili tady několik dopravních nehod, že ten chlap nebyl prakticky ani vidět, jenom slyšet. Jo.
Prostě do sebe se zapasovali.
Zapasovali tři sady hydraulického vyprošťovacího zařízení, 4 družstva nebo 3 družstva a trvalo nám to pomalu hodinu, než jsme se...
V tomto případě musíte spolupracovat i s lidmi, kteří mají nějaký vyprošťovací jeřáby nebo něco takového, že tam asi ta kooperace pak s tou těžkou technikou musí být docela složitější předpokládám.
My máme vlastně prakticky vyprošťovací automobil 14 v Berouně na centrální stanici, takže ta na tohle okamžitě na výzvu operačního střediska výjíždí i sem do toho našeho osobního obvodu s touto technikou, které pokud je to větší nehoda nebo nákladní vozy, tak prostě automaticky teda podle KOISu se to vysílá, takže to máme k dispozici, pak záleží na tom velitele zásahu nebo už posouzení operačního střediska, jakou techniku zvolí, kterou si povolá a ten velitel zásahu, když vidí, že to je větší nehoda nebo ty kamiony, tak si prostě řekne o další síle a prostředky. My vlastně nedisponujeme tady na osobním obvodu ani Hořovice, ani Berouna ze žádnou dobrovolnou jednotku, která je předurčena na dopravní nehody přímo. Máme teda JPO 3 ve Zdicích, které mají kombinované nůžky, takže si využívají jako následná pomoc, ale většinou se scházíme tyto dvě stanice, po případě stanice Dobříž, Rokycany, ty, co máme okolo, a to jsou vlastně všechno profesionální jednotky vybavené tak, jak mají být a ze znalostma, myslím si, že nejšpičkovějšíma, takže by se nemělo stát, že bychom si nikdo s ničím neporadili nebo že bychom se nějak nedomluvili.
A co ty jako rozhodčí si myslíš o tom, jak jsou na tom dobrovolní hasiči, co se týká vyprošťování? Je to třeba, zlepšuje se to tím, jak jsou vybavený? Jak byla vlastně hodnocena vůbec v těch Blovicích ta akce? Já vím, že ty dobrovolní hasiči byli jako docela rádi, protože se tam samozřejmě naučili něco od sebe a vy jako rozhodčí jste jim tam docela asi radili, předpokládám, ale jde spíš o to, jestli jste říkal, že tady v tom oboru není žádná jednotka, která by byla předurčená, už se to občas samozřejmě to je na některých místech a ty signály asi jsou, že někteří ty dobrovolníci by rádi se stali tou předurčenou jednotkou, jak ty to vidíš, jak to teďka je, jaká je situace?
Jaká je situace? Situace je taková, že každý kraj má jiný specifika. Moravskoslezský kraj, kam jezdíme už třetím rokem na jejich krajskou soutěž ve vyprošťování zraněných osob závodových vozidel, mají společnou profesionálové a dobrovolné jednotky, což to tam asi taky bylo to zúčastněné. Takže vlastně profesionální jednotky si jedou ve svém levelu, kde mají vlastní skupina rozhodčích, kde je povinnost dva na techniku, dva na taktiku, dva na předlékařskou hlavního pomocníka a na ně je trošičku na profíky jiný metr. U těch dobrovolných hasičů se to hodnotí teda stejně, podobně využíváme jednoho až dva rozhodčí na ty specifické činnosti, záleží podle toho, jak je ta soutěž rozsáhlá. A ty jednotky za A teda se jim nedělají tak brutální nebo šibeniční scénáře jako profíkům, takže to mají o něco lehčí. A samozřejmě je to spíš taková jakoby metodická pomoc a dotlačit je k nějakému tomu výcviku a poradit jim, pomoct jim, samozřejmě vytknout jim taky nějaké ty chyby, protože dneska nebude občan České republiky rozeznávat, jestli ho vyprošťoval hasič dobrovolný nebo profesionální, prostě jsme hasiči všichni.
V těch Blovicích asi se to hodnotilo kladně, že někteří překvapili, že to bylo docela na slušný úrovni.
V Blovicích to bylo na velmi dobré slušné úrovni. Já si myslím, že všechny ty týmy, které tam byly toho zúčastnění, to nějakým způsobem si odzkoušeli dopředu nebo natrénovali. Za Středočeský kraj to byla jednotka z Votic, která se teda s náma spojila přímo tady s tou naší partou a fyzicky tady ty kluci byli, vlastně byť jsou to dobrovolní, tak po nějaký práci nebo si udělali volno, přijeli sem s tím jejich RZáčkem, jak byl spořádaný. Tady jsme do nich vlastně lili moudrosti, učili jsme je tak nějak, jako, jak postupovat, na co si mají vyvarovat. Hrozně to asi pomohlo, protože byla potom ještě soutěž ve Zbyroze, dobrovolná, pořádaná klukama jednotku ze Zbyroha, kde zase byly tyhle kluci z Votic a nevím, dalších asi 7-8 mančaftů, takže tam jako úplně vidím dneska ty rozhodčí, který, já jsem teda taky dělal rozhodčí, který tam byli a jenom kroutí hlavou a pojá, ale to je, když běží prostě kluci z Hořovic, jo, už věděli, odkud vítr fouká, protože ten rozběh je naprosto stejný.
Ta vaše stopa je jako zřejmá.
Ale samozřejmě pak přijde takový ten moment toho, že se zaseknou na něčem, jo, a už přece jenom ten dobrovolný hasič asi nemá takový zkušenosti, aby to na ten fufr rozhod. Ale myslím si, že ty dobrovolní hasiči už se dostávají na dobrou úroveň. Jindřich konkrétně ve Zbyroze dělal i figuranta, takže může klidně i říct, vlastně jak to probíhalo, třeba i tu první pomoc už mají docela namáklou, i tu
první psychologickou. Tak je to novinka, no. Ty dobrovolní hasiči se jdou dopředu, ty soutěže pro ně jsou vynikající, protože to je jediná možnost, kde oni můžou ukázat to, co umí, ty rozhodčí de facto to se ohodnotí, jo. Jako nese přijde jako třeba nás na soukladení větší nároky, ale prostě upozorní na ty chyby, na který by měl vyvarovat třeba pro příště, no. Takže jako myslím, že by tyhle ty soutěže měly pokračovat dál, hlavně v rámci odborné přípravy těch dobrovolných.
Hlavně ta odborná příprava, že? My to taky tak bereme, já říkám, že jako furt tady naši nějaký výcviky vedou nějaký odbornosti, jo? Protože jako člověk samozřejmě jsme specifikovanější na to vyprošťování, jo? Může být, máme kolegu Hinka Černýho, že? Který byl zase specificky na záchranu, na ledě udělal pro to spoustu, jo? Takže zase říkám, že tady veškerý tenhle ten výcvik má způsobem i smysl. Bohužel před dvěma lety jsme ukončili tak nějak spolupráci soutěží s záchrannou službou z důvodu teda nějakých ekonomických financí z jejich strany, kde jsme se zúčastňovali soutěže v Rokycanech, která byla vlastně hasičský záchranný sbor spolčená se záchrannou zdravotnickou službou. No, to byl prostě úžasný výcviky.
Když to bylo teďka na náměstí v Rokycanech,
to je
tam každý.
My jsme se bohužel už nezúčastnili, teda jsme nějakým způsobem se nedomluvili, oni mají nějakou špatnou ekonomickou situaci, my teda taky samozřejmě. ale bylo úžasné tady prostě si pocvičit s tou záchrannou službou, protože to byly zkušenosti, opravdu můžu říct, k nezaplacení.
To zásobuje, a prakticky se to potom využilo, se u toho
zásobu. To zásobu
bylo prostě úžasný.
Když tam náhodou teda přijela ta osádka, ty zdravotní sester, nebo toho řidiče, nebo i ty doktorky, jo, tady s náma cvičila prakticky primářka, která prostě nechtěla, tak nějak neuznávala tu naší činnost do té chvíle, my jsme to tady všechno vysvětlili, tak nějak naučili, pak jako posvětila tomu, že to je opravdu dřina, že to je opravdu dost dobrý. A i v té praxi je to potom vidět, ten kluk, ten řidič třeba už automaticky dneska i nosí pracovní rukavice, protože jsme ho to tady naučili, že může pomoct hasičům obráceně, jako už my umíme pomoct záchranní službě. Takže to přineslo jako hodně ovace, ale bohužel díky té ekonomice a tomu systému to jde spíš dolů, než aby to bylo nahoře.
Fakt to úplně padlo.
Nebo pro nás, jako tam to svým způsobem ještě funguje, že někde na tom Plzeňsku.
Kluci, je pro vás výhoda, když máte šéfa týmu rozhodčí?
Já myslím, že naopak.
Nevytýkají vám to třeba některý, vy to máte rozhodčí?
Tak hlavně mi, když...
Ne, že by vám nadržovalo, ale třeba vám řekne jako nějaký věci, který, na které se ty rozhodčí třeba zaměřují.
Naopak. Když přijedeme někam na soutěž, tak vůbec, tak to vlastně z Denda se od nás eliminuje, jde s tou partou rozhodčí, vůbec nás nevšíma, to je jedna věc, protože to samozřejmě by bylo blbě, že jo, kdyby potom se náma chodil a nějakým způsobem nám něco říkal. Navíc, když máme tréninky tady, tak jako rozhodčí, takhle chodí s těma svýma deskama, má tam ty papíry,
pořád dělá to rozhodčí.
Pořád dělá a pak si jenom takhle sedne, že jo, kouká na nás, kroutí hlavou. Povídá, jako tohle, co jste tady předvedli, to dneska nebylo ani na 10. místo v krajské soutěži, prostě nás sepří úplně neskutečně. Takže v tomhle tom je ale zase ta výhoda toho, že je rozhodčí, že prostě jakoby zná ty pravidla, ví, co má na nás hodnotit a ví, co nám má potom vytknout. Takže jakoby to nás asi dokáže, jakoby, nebo dotáhne nás k tomu, že se na to dokážeme připravit daleko líp. Jo. Ale rozhodně, že by nám to pomáhalo nějak potom ve smyslu v té soutěži přímo, to ne.
Tady v tomhle tom je akorát teda trošku chybička, že nejsem zdravoťák žádný, takže tady nemůžu se pustit do zdravotníka, abych mu jako nějakým způsobem metodicky poradil, pomohl, ale myslím si, že na takový úrovni, že to zvládá sám. My teda na těch soutěžích všichni ty rozhodčí jsme jakoby kolegiální to v tom, že pokud jde ten tým z toho kraje, jo, byť je to na republice a jde teda tým ze středočeského kraje, tak ten rozhodčí, pokud je tam svým způsobem nějaký zainteresovaný, odchází prostě mimo tu soutěžní
plochu,
má pauzu, jo, aby prostě nemohl žádný tým nebo někdo napadnout, že jsme někomu pomohli, poradili, ale svým způsobem si myslím, že jsme všichni natolik rozumní, že proč bychom to dělali, že jo, já nevidím důvod, proč já bych měl tady klukům něco někde na soutěži raději, já s nima ani nespím, já s nima prakticky tam ani nejedu, já se s nima nebavím, já mám klidný čistý svědomí, že máme natrénováno.
Těch rozhodčích je tam víc, co by to bylo poznat.
Tam stejně by to bylo poznat přesně tak, jo, to je, každý má tu svůj názor. No, takže tohle, co se opravdu neděje, jako jak si myslí spousta lidů v republice, že teda někdo někomu nadržuje, v žádném případě ne, jako tady opravdu jsme najeli na tenhle systém, i tady s bývalým velitelem stanice, teda panem Bubníkem, který nám sem pomáhal chodit na ty výcviky, on teda ty desky nedržel, ten vždycky jenom seděl a krutil hlavou a říkal to ne, to je, vy jste podprůměrný dobrácí tady na ně, no. No a já jsem to zase pojal tímhle tím, že teda se tam hodnotí spousta těch věcí a přece jenom, když ten člověk to nemá před sebou, tak zapomíná. Takže já si to prostě škrtám, píšu a pak ty...
Taky trénuješ.
Trénuju si taky, přesně tak, jo. Já se taky trénuju, ale jako můžu jim toho potom víc vytknout, i když jsou to drobnosti, protože během těch 20 minut stejně bych na to zapomněl, že zrovna jemu praskla rukavice chirurgická, on mi stejně potom bude tady nadávat, že to není pravda, není, ale je to pravda, já to vidím, že jo, proto je lepší tady u těch tréninků a u všeho, jeden čas jsme si to nahrávali na kameru, ale to zase bylo z jednoho jenom pohledu, je lepší, když víc očí to vidí, tak potom jako se to dá více stmelit, jo. No, oni prostě, jak jsou v tom zápolu boje, tak prostě nevěří tomu, že dělají ty chyby. Jo. Já jsem tomu taky nikdy nevěřil, já jsem se tady taky vždycky hádal s každým, jak jsem dobrý, já něco všechno. A pak jsme to začali točit na kameru, zjistili jsme, že je někde něco špatně a postupem času to dneska přesně vidím. To, co jsem dělal, já dělám dneska oni, jo, budu se hádat do krve, že to tak není, že to udělali všechno dobře. Jo. Takže takhle to prostě tak nějak řešíme. No.
Kluci, jaký jsou teďka, jaký váš teďka největší nebo poslední úspěch v tom vyprošťování? Pochlupte, co jsme vlastně vůbec neřekli.
No, to jsme vůbec neřekli.
Vůbec neřekli vlastně...
Tak začneme od konce teda, tak jestli tady ty kluci si řeknou.
Tak největší. Co považujete za největší úspěch jako v tom vyprošťování?
V tom vyprošťování, že jsme letos vlastně v jednom tom roce soutěžním vyhráli dvě nejprestižnější soutěže, což je Republika v Karlových Varech byla a vlastně Memorial
Kohout
v Praze. Aha. Což vlastně jakoby jsme zatím první v republice, kterým se to povedlo
věřit.
To se ještě nikomu nepovedlo. A navíc teda ještě jakoby do Prahy, na soutěž do Prahy jsme jeli s novým velitelem družstva, protože stávající měl týmu, teda protože stávající bohužel už s náma nemohl jet. Tak jsme měli nový velitele družstva, který na to měl strašně málo času se de facto jakoby připravit a pak místit se do toho.
Za 14 dní se to muselo naučit.
Za 14 dní, jo.
Přesto
jsme vyhráli.
Jaký jsou vaši největší konkurenti? Dá se to říct? Předpokládám, že je nějaká top 5 třeba.
Je.
Tak co, je tam někdo z Prahy?
Praha byla vždycky i velkým konkurentem a má vlastně taky dva tituly mistra republiky, jakož už mi hořili.
To bylo Ačko nebo Cčko?
To byly kluci z Ačka Smíchov, který teda Péťa Nováků rozpustili s nějakým způsobem tým, dal se k tomu našemu týmu rozhodčí, takže teďka funguje jako rozhodčí. Ale taky sestavuje nový tým z mladých kluků, takže určitě mu to taky přinese nějaký ovace do budoucna. Samozřejmě máme konkurenci dost v Moravskoslezském kraji, kde jsou kluci z Třince, kde jsou teda jako špičkově nadupaný už několik let. Ty berou tak nějak tu bednu, pokud nemají bednu, tak je to pro ně velký neúspěch, jakož pro nás. Máme kluky v Jihomoravské Boskovice, to je taky jako velmi špičkový tým, docela dobré.
Ty se vlastně účastí jak i všech soutěží a víceméně taky berou bednu při každý soutěži.
Teďka na krajských kluky s Airovou dochody letiště, ty jsou taky docela dobrý. Bohužel nepostoupili na úkor soutěžního
družstva. Takže podniková jednotka profesionální. No, jasně.
A teďka vlastně prvně se objevila Autoškoda Mladá Boleslav, která překvapila na krajských.
Ty vlastně postoupili i do Karlových
Varů.
My
byli třetí, takže je vidět, že tam ředitel Standa Cihelník, která se stavil dva kvalitní týmy, oni mají spoustu míst a spoustu aut, ale vypadá, že se jim tam daří, že opravdu ví, jak na to a všechna čest, jenom dobře, že budou takovýhle týmy. Jinak se objevují, jsem tam takový týmy, ale jsou ještě kluci z Klatov, tuším, jo, tady z toho plzeňského kraje, tam jsou taky takový docela
nejlepší
kluci z českého prostě je to kolem těch nějakých 6-7 mančatů.
Ale předpokládám, že ta soutěž je natolik specifická, že dostanete scénář, pár věcí se vám nepovede a prostě rázem s nějakých, jako můžete spadnout prostě úplně do nějakých...
Mně teďka, to třeba, vypadá.
Jako pro vás třeba 6-7 místo je neúspěch, předpokládám, že jo.
No.
Zase jakoby, když...
Po 10. místo je neúspěch třeba. Jo, tak je to tak, že někdy je to třeba opravdu, že rozhoduje jako maličkost mezi těma týmama. Jsou tam jako rozhodčí, ty bys nám mohl říct, jsou tam opravdu jako těsný?
Jsou hodně těsný. Teďka si úplně nedovedu představit, na který soutěži to naposledy bylo.
No, teďka, když se všel, tak Karlovy Vary, že jo. Třinec byl za náma 3 body na 2. místě a Mladá Boleslav za Třincem, asi tam to bylo nějakých 6-10 bodů.
Zažil jsem jednu soutěž na úrovni krajský v Lysí nad Labem, kde byl soutěžní tým náš, hořovický a berounský, ještě to bylo v době, kdy jsme měli dva mančafty, takže jsme se prali o to prostě první místo soutěžně, kdo vlastně bude reprezentovat ten kraj a měli jsme úplně stejný součet bodů 346 oba dva mančafty s tím, že díky my jsme ten pokus měli asi o minutu a půl rychlejší než ty kluci z toho Berouna, takže ty byli prostě hrozně naštvaný, protože my na tenhle úkor jsme vlastně postoupili na mistrovství republiky do Prahy, což bylo na letenský pláni. A pak ty kluci už postupem času teda to vzdali, už byli taky teda starší, ale to bylo prostě rivalita opravdu bodově a když to vemeš, prostě se podíváš na ty tabulky, tak je to opravdu velká náhoda, musí je v tom hodně poctivosti, tohle to nejde prostě nějakým způsobem.
Můžeme říct, co se všechno v rychlosti, jestli by to šlo říct, co se všechno boduje v tom vyprošťování v té soutěži?
Já teda začnu jenom těma oblastma, co se boduje technika, taktika, Jindra, když tak potom ti řekne z té zdravotní, protože to já teda z hlavy až tak moc nemám. Takže máme tři oblasti, technika, taktika, zdravotní, od toho jsou teda vždycky dva rozhodčí, který si každý jede takzvaně trošku na svém písečku, že si škrtá ty svý budíky, píše si poznámky. Samozřejmě může upozornit svého kolegu na chyby, anebo oba naopak na něco kladného toho druhého. Oni to dají potom soutěžním fokusu to dají dohromady, vznikne z toho jedna tabulka podepsaná oběma rozhodčíma, že se na tom zúčastnili a jdou na takzvaný briefing. Briefing spočívá v tom, že to je takový rozbor zásahu toho družstva, ale svým způsobem uděláno tak, že oni ty rozhodčí vypíchnou ty klady, ale i ty zápory tomu družstvu, to družstvo by nemělo s nima diskutovat, protože s nimi se to nedá tím způsobem změnit a ovlivnit. Co se týče té techniky, taktiky, tak samozřejmě prvořadé činnosti, jakož u zásahu, označení místa dopravní nehody, protipožární opatření, provedení průzkumu, úniku ropných produktů nebo vůbec látek, taktika velení, rozhodovací proces, komunikace s operačním střediskem, spolupráce týmu, ovládání nářadí, bezpečnost práce toho týmu, jako ochrana tý zranění zase obráceně, jo, to všechno tohleto prakticky dělá ta technika, taktika, je to nějaký 7 podoblastí v technice, 7 podoblastí v taktice, takže je to vlastně jako 14 podoblastí hodnoceno od 20 do 0, když vlastně 20 v tom políčku je největší počet, protože kdo dosahuje největšího počtu bodů, tak vyhrává, to se to škrtá odzádu, vidím prostě chybu, že stojí špatně u nářadí, jo, tak prostě jdu, upozorním ho na to, samozřejmě ho musím bodově za toho trošičku strestat, jak se říká, jo, aby si uvědomil ty chyby, protože některé chyby jsou malé, některé jsou závažnější, takže ten rozhodčí musí upozornit ty lidi, po případě může píšťalkou přerušit ten zásah, když vidí, že hrozí nějaký nebezpečí vůči těm klukům a hlavně vůči tomu figurantovi, takže to ukončí, poprosí toho velitele nebo mu řekne, předělejte si toto a pokračujte dále. Jo. Samozřejmě je to teda všechno hodnoceno limitem 20 minut, nebo respektive 15 minut, na 15 minut do 20 minut za každý 20 vteřin je jeden bod dole, což nehraje vůbec žádnou roli, teďka kluci excelentně teda pro někoho infarktově, provedli zásah, kdy ještě v 16. minutě si dovolili teda začít střihat, jo, to už je takový na hraně, náš bývalý velitel stanice tady na ně řval, ve 14. minutě budete ven, prostě to neexistuje, musíte to prostě vytáhnout, a oni v 16. minutě začali střihat, takže je to hraniční, ale je to efektivní, měli klid v tom mančaftu, to psycho nepracovalo nějak jako hodně vysoko a prostě věděli, nebo si byli jistý, že to zvládnou a i díky tomu se dá také vyhrávat, opravdu se držet až do té 20. minuty, ne to zbytečně prodlužovat, ale dodržet ty činnosti všechny. Nepanikařit prostě, dělat to všechno precizně tak, jak má být. Jakmile se začne kolem toho zbytečně běhat, tak tam různě koukají nějaký plechy a tamhle to není přikultovaný a pak dochází akorát ke zbytečným, ale vysloveně potom ještě už i úrazu. Z té zdravotní si teda řekne něco Jindřich, co se hodnotí, já to vím jenom takový z vlaku.
Takže u té zdravotní tam je navázání kontaktu s tou zraněnou osobou, vlastně celkový přístup toho zdravotníka k tomu pacientovi, první předlékařská pomoc, nějaký to základní ošetření, primární vyšetření, jsou teda daný zranění, které ten člověk má, to nehybnozdolný končetin, bolest mezi lopatkama a špatný dech, samozřejmě se přidává, ta zraněná osoba si může přidat, že si točí hlava, že je na zvracení, může zvracet přímo. Teď jsem měl dvakrát, třikrát na soutěži, co jsme byli, tak jsem to zvracení měl, takže jsem byl třikrát pozvracený. Když je to žena, tak může být těhotná, gravidita, může být ve větším stádiu, v nižším stádiu.
Prostě světovaný lidi.
Taky, opravdu se tam hází. Výborně, takže vytěžit všechno tohleto. Ten zdravotník na to samozřejmě musí reagovat, nemlých to, když figuranty dělá psycholožka, tak může dělat hysterii, různý záchvaty, toto, takže tam na ní musí působit trošku psychologicky a trošku si srovnat. Takže to je nápor na toho zdravotníka. No. A samozřejmě následní to vyproštění ty zraněné osoby z toho auta, to si řídí zdravotník. No. Jakým způsobem, jakými prostředky, a musí prostě říkat, on je vůdce.
předání. Ne?
A předání zdravotní
záchranné služby. Předání jako lékaře, aby to bylo, a ten lékař vlastně ještě se může toho zdravotníka doptávat, co vlastně dělal za ty činnosti. Jo. Já když se ještě teda vrátím tady, co jsme říkali, ty drogy a tohle, taky nás napadá spoustu lidů, jako, že tam hází se pistole a drogy a panenky a teďka ruku třeba a cizí značky. Tohle to je vlastně všechno prakticky udělané, aby to nebylo takový jako všechno stejný, jo, že prostě ta nehoda, aby i ten velitel a i ten mančat trošku přemýšlel, jo, oni některý prostě, když vidíte, že tam se válí pistole, tak oni kolem ní prostě projdou 3x, 4x, jo, a ještě do toho dokáže i ten kluk kopnout pod auto, ale já jsem tady nic neviděl, jo. Jde jenom o to prostě, aby viděli ty,
vlastně,
nebo amputovaná ruku jsme teďka zkoušeli na
soutěži. To zase na ty zrovna jsme měli my v těch Karlových Varech.
Vlastně. Je to prostě na reakci toho velitele, nebo
toho zdravotníka,
přesně tak, aby řekl, aby zahlásil, ale tady asi nějaká amputace a ten zdravotník, aby
co nejrychlejší vyřešit. Zjistit, jestli má obě ruce, nebo jestli tam ještě nějaká zraněná osoba. Stejně tak, že tam motorka, že jo, počítáme dva lidi, že tam můžou být někde být, někdo tam pobíhá.
To všechno děláme spíš o tom přemýšlení toho.
My jsme zjistili, jak prostě reagují.
Přesně tak, jako u klasický nehody, že jo, když tam asi najdu zbraň, tak ji taky nekopnu pod auto, zavolám policajty, ale kluci, našel jsem zbraň, zajistěte si, jo. A to stačí jenom na to také reagovat, jo.
Prostě pořád to směřuje k té realitě, no, akorát, že to my to máme obudované.
Plno lidí, možná jsem to přehnal, že plno, ale část jakoby, lidí, část hasičů vytýká té soutěži, že je taková jakoby, subjektivní, co se týká toho rozhodování, že to je prostě, jak jsi říkal, ty krasobruslení, nedá se to měřit, jako je tam určitý časový úsek, ale je to takový jakoby, trošku na subjektivním názoru těch rozhodčích. Je to hodně někdy jakoby znát, nebo si myslíš, že to jako nevadí tomu, té soutěži, že to nějak jako nesnižuje to hodnocení těch družstev?
V žádném případě to nesnižuje. Já říkám dneska, každý kraj podle návrhu generálního ředitelství by měl mít vyškolení 3 rozhodčí v oblasti technika, taktika a 2 až 3 v oblasti zdravotní. Ty kluci jsou opravdu vyškolení, který většinou hodně je toho kluku, který si na to někdy šáhlo jako soutěžně, nebo prostě byl nějaký strujcem tady veškerých konspektů a všeho odborné přípravy, takže věřím tomu a dám i klidně za to ruku do ohně, že to je prostě objektivně takhle souzený, takže ty, co si prostě myslí, že to je krasobruslení, tak ať jdou dělat radši požární sport, který se dá změřit stopkama, a ty, kterých to baví, tak moc dobře, že to opravdu objektivní je. A proto to jsou tam ty rozhodčí dva, že ten jeden, když bude mít svůj názor, tak ten druhý mu může i hned vyvrátit, tam se můžou shodnout. Jo, dneska prakticky na úrovních republiky i většinou hodně krajských soutěžích jede taková skupina těch rozhodčích, opravdu to top v té naší České republice, který to objíždějí, sice jsou třeba týden furt někde v háji, jo, ale je to taková topka nějakých 10, 12 až 15 rozhodčí, který prostě vymetají všechny soutěže, dobrovolní, profesionální, krajský. Pak vlastně Martin Žajtli, který je vlastně jakoby hlavní ten rozhodčí, tak vlastně si sestavuje i skupinu rozhodčích, který pojedou na mistrovství republiky, který ví, že opravdu pískají, který proto něco dělají. Takže nevěřím tomu, že by tam jel někdo s nějakým úmyslem někde někoho poškodit, to v žádném případě ne. Proto říkám na rovinu, tyhle ty lidi, kteří jako si myslí, že je na tom něco špatný, že je to krasobruslení, tak ať se jde na TFA nebo na požární spolek a tam se to dá změřit stupkama.
Kluci, vy tím, že jste úspěšní, tak předpokládám, že máte i nějaký podporovatele, sponzory nebo někoho, kdo vám třeba dodává nějaký materiál, tak teď máte příležitost třeba někoho takový říct, jestli někoho takový máte. No, že tak, některý týmy mají prostě svý
týče vraků. U nás vlastně hlavně co se týče dodávání vraků, protože dneska už je vlastně celkem problém sehnat auto na rozstřihání. Že? Takže máme vlastně jakoby takovou smlouvu zdají s Kovošrotem Lorenz, který nás podporuje v tom, že nám vždycky zapůjčí auta na rozstřihání. No my když si tady s ním uděláme ty svoje brikule, tak mu je zase odvezem, vrátíme mu je. No vlastně tady v tom nás podporuje, že my nemusíme nic schánět, zavoláme, přijedeme k němu, vezmeme si auto, který potřebujeme a máme ho vlastně připravený, že ho vypuštěný všecko, že už je to jenom vzít a rozstříhat. Takže to je náš největší podporovatel.
To je pro vás nejdůležitější získat.
To je prakticky nejdůležitější získat tu zázemí toho cvičiště. Cvičiště máme tady venku, sice malý, občas nám nadávají sousedí, chodí si stěžovat, když tady mlátíme v neděli, sobotu, ale už jsme to nějakým způsobem se snažili omezit. Ale říkám, nejdůležitější opravdu je dneska sehnat ty vozidla, takže můžeme poděkovat Lorencovi za to, že nám vychází takto vstříc. Samozřejmě přispěvovatele by bylo dobrý, kdyby jsme nějaký měli. Kraj je nám teda hodně nakloněný momentálně, teda klasický záchranný sbor, protože teda máme takovou vizi příští roce se dostat do světa, ale bohužel měl by Belfast, Severní Irsko soutěž, jo?
Co jste našli na internetu. Měl by Belfast, bohužel se to změnilo.
Bohužel se to během 14 dnů sklouzlo na Floridu. Jo, takže teďka
jednáme,
to je z ruky a je to finanční nápor, ale jednáme teďka s tou asociací VRO, s těma Angličanama, dneska posíláme maila vůbec oslovení, zdali by byla možnost se jako Česká republika zúčastnit. Jo.
Jestli vůbec budeme akceptovatelný na tu soutěž, protože vlastně...
Tam je to tak, že si tam budete muset všechno učit.
Určitě, tam je oslovení...
Speciálně vám se
ne, to fakt ne.
Byste si do toho najeli auto.
Tak letiště tady máme, že odpustit si volby, tady možná přistále, že jsme se tam mohli naložit. To ne, takže tohle řešíme.
Což je docela složitý, protože tam budete mít nějaký nářadí, se kterým jako nebudete moc. Oni mají nějaký odlišnější trošku.
Ne, nářadí je prakticky na světě všude.
Nářadí je prakticky stejný a zrovna tam, nebo jakoby, co jsem se dostal k informacím, tak by tam měly být i klasický výrobci nářadí, jako je Holmatr, Lukas, prostě měli by tam být všichni zástupci.
Co používáte vy vlastně, to jsme taky neřekli?
Používáme...
Máte jednu oblíbenou značku, nebo to tak?
Nebudeme říkat, že máme jednu oblíbenou značku, ale pracujeme s nářadím a pracujeme s nářadím Lukas, protože teda máme tady dvě sady vyprošťovacího zařízení, jedno je na vozidle RZA Volkswagen, což je na dopravní nehody, a druhý je pro výjezdovka CAS 24 Mercedes, s kterým přišel taky Lukas, takže prakticky máme tady dvě vyprošťovací sady od Lukase, který můžeme tady mezi sebou tak nějak měnit.
Pracovali jste někdy s tím aku? S tím bez těch
hadičů? Zkoušeli jsme si ho akorát.
Co na to říkáte? Je to nějaký jako trend? Předpokládám, je to specifický druh nářadí, tak se dá použít na nějaké specifické věci, kde prostě nemáš tak dlouhou hadici. Je to asi na tohle určený. Předpokládám, spíš mě zajímá jako by váš názor, nechci nějak zbytečně polemizovat, zacházet do nějakých těch, ale spíš, jestli ty vidíš třeba nějakou budoucnost v tomhle, že by se to mohlo trošku zlepšit.
Tak budoucnost to asi je, že jo. Je to výhoda v tom, že prostě to nářadí popadnete bez nějaké hadice, bez nějakého přenášení agregátu, když musíte někam do pole nebo k trati na železnicím přejezd a můžete s tím pracovat. Jo. Opravdu zase tu praktickou zkušenost tolik s tím nemáme. Zkoušeli jsme si to na těch soutěžích, na těch různých ukázkách. Výrobce teda zaručuje nějakou garanci té baterky na nějaké hodiny. Samozřejmě já s těma baterkama, co stíkají svítile na ručního nářadí, nemám moc dobrou zkušenost. Jo.
Je to tam asi... dobrá prostě hadice.
Zase na druhou stranu, pro nějaký specifický činnosti to asi bude suprový, pro dobrovolní hasiče si myslím taky, že by to mohlo být suprový, co se týče toho, že nemusí lejt pohonný hmot, maziv a agregátu, že je asi lepší koupit baterku, jo, takže pro ty dobrovolní hasiče by to asi taky
bylo. A ty výrobci, třeba to nářadí, se kterým děláte vy, ptají se vás třeba nějaký zpětný vazby, protože oni na těch akcích bývají, že jo, prezentují se tam, jo, jestli se ptají těch lidí, co s tím pracují, nějak jako zpětná vazba, jestli se tam dá ještě něco vylepšit, že to máte pořád v ruce, tak třeba by se to dalo vylepšit. Předpokládám, že pro vás nejlepší vylepšení by to bylo o polovinu lehčí, že?
No, tak je to
teda pomalu. Makalo to stejně.
Samozřejmě, ale bohužel to asi ještě dlouhý leto.
Já se tam vlastně vůbec něco vylepšilo už ještě na tom. Co se týká asi rychlosti, předpokládám, jestli se dá, ale spíš ta váha třeba.
Co se týče konkrétně těch agregátů, nůžek, rozpínáků, ta váha je vlastně na úkor toho výkonu, že jo? Tam se s tím bohužel nic nedá dělat. Tím, že my tady trénujeme 3-4 scénáře denně, ten to má v ruce skoro každý den, takže on si umí vyhovět s tím nástrojem, jo? On ví, kam to má strčit, on ví, jak se má položit, že se může dát na rameno a to. Specifický to je zase u těch nákladních nebo kamionů, automobilů, kde se opravdu pracuje, když se zase musí dva lidi, takže myslím, že ta váha asi dolů nepůjde. Druhá otázka je zase, že jsou třeba rozpěrný válce, rozpěrný tyče, tak to
tak opravdu, ty parametry prostě, tak, že se můžou zlepšovat.
Opravdu se ty výrobci, když se na to koukáme, tak se nás ptají, jestli to, my se ptáme zase na druhou stránku, jak to,
Tak asi vždycky je co zlepšovat.
Přesně tak.
Se to...
Každopádně vždycky je lepší, než...
Ale jste asi nejlepší skupina pro toho výrobce, podle mě, která by mohla tu zpětnou vazbu dát, že? Protože s tím prostě opravdu pracujete.
Teď jsme zrovna měli s panem Hulíkem rukavice na vyprošťování, takže my jsme si teda zakoupili před 2-3 lety, za svoje samozřejmě. Zkoušeli jsme tady ty 3 roky.
To samozřejmě nemělo být, ale
bohužel. No,
tak jsme to tak vyřešili.
Jasně.
Je to jednodušší a průchozí.
Ale měli jste teda nějakou zpětnou vazbu?
Měli jsme na to zpětnou vazbu, pán byl nadšenej, úžasný, že jsme používali rukavice, jsme mu ještě fotili, on je viděl všechno. Teď ještě vlastně vylepšovali, dávali do toho takové velarovou vložku celoruční, takže...
V tomto směru asi,
jo,
asi
určitě. Do budoucna možná nějaký.
Ale mě chtěl, jestli můžu ještě, jakoby chtěl od nás slyšet, v čem nám vyhovovali, v čem naopak ne, co na nich upravit, že tam jsou různý ty manžety přidržovací, aby to nesvížilo z rukou, jak je to pro nás dobrý. Takže vlastně jakoby jsme mu teďka najmenovali, co všecko, a on říkal, že jakoby pro něj jsou tyhle připomínky samozřejmě velký plus, protože může přijít a říct, že jo, hele, je to super, ale ty hasiči si na tohle to stěžují, nebo tohle, co by se nám přidalo. A jako měl z toho radost, že prostě viděl 2 roky nebo 3 roky starý rukavice, koukal na ně a povídá, jako s nima pracujete často. A my tady říkáme, jako každý třetí den prostě s nima trénujeme, jezdíme s nima na soutěže. A tak na ně koukal a jako povídá na to prostě 3 roky, že vydrželi, tak z toho byl nadšený a doufám teda, že budeme s ním dál navazovat nějakou spolupráci.
Já se třeba těším u toho, co se týká oblečení, vy normálně makáte prostě v zásahovém kabátě, které je do požáru, že jo. Dá se třeba tady na tomhle trošku zapracovat, že by pro vás byl lepší nějaký odlehčenější varianta kabátu. Je to vůbec reálný, aby se člověk, když jede někam, tak aby se převlíkl do něčeho jiného, co je třeba vyloženě na dopravní nehodu, nebo prostě jste si už zvykli na to, že prostě makáte v zásahových hadrech, které jsou na požár, tak jste na to zvyklí tak, a jede tak
docela svět. Ten oblek musí splňovat nějakou normu neprořezovou v rámci odhlavosti. A hasič musí být připravený samozřejmě na to nejhorší, že jde k dopravní nehodě, tak neví, jestli to bude hořet.
Je to pro nás největší ochrana možná.
A víceméně je to jednodušší, máte prostě jeden kabát.
Zatím teda ani mám pocit, jsem se nesetkal, že by byl nějaký odlehčený oděv jenom na vyprošťování.
Protože speciální, který by měl ty parametry prořezovat.
My jako rozhodčí teda máme nějaký sady odlehčených, který jako, protože nebudeme v tom zásahovém celý den, ty kluci to vydrží tu půl hodinu, se takže lehčí přelba, ochrana zraku, vystužení kolena, lokty a tyhle ty body, kde je potřeba si různě lehnout, kleknout, takže máme už ty lehčí, ale samozřejmě pro ty týmy není úniku, prostě jasně, tam je klasický třílostý zásahový oblek. Tady samozřejmě, když cvičíme na venkovní ploše, tak se cvičí ne teda v monterkách, ale v těch zásahových, ale máme starší, který prakticky už prošli nějakou životností, máme je na kartách, každý vlastní kvůli těm výcvikům, protože bychom jinak mohli každý rok asi fasovat, což je finančně náročný, takže tady se opravdu střídá v těch starých, který jsou učený výcviku a pak až na tu soutěž si teda vemu takový to modnější, aby jsme tam nebyli zase za úplný trhané.
Dobře, tak já vám moc krát děkuji za rozhovor, přeju vám další úspěchy, abyste ten prapor těch Hořovic a Berounska z Středočeského kraje táhli dál, abyste byli pod strachem těch vašich konkurentů a možná nejbližší akce nějaká sezóna, dělá se i v zimě, anebo to spíš...
Zimě se nedělá, ta sezóna začíná někdy horizontem nějakého května, dubna možná, jo, kdy jsme teda my tady před 2 lety pořádali tu velkou cenu Hořovic na letišti, což bylo mediálním partnerem, tuším, že jo,
to bylo hezký.
Teďka je to ve fázi jednání na krajském ředitelství z důvodu financí a ekonomice vůbec, že možná bychom tady tu soutěž znova uspořádali, ale byla by to krajská soutěž na Sicilské záchranné sbor Středočeského kraje. Teďka rozhodujou teda páni ředitele, jestli bude tady nebo bude Visí nad Labem, takže to byla taková ta první vlaštovka vždycky nějak v tom dnu. Určitě příštím roce se rozjede spousta soutěží dobrovolných jednotek, jo. Ty to opravdu chytlo, takže už máme zprávy, že ty kluci z Votic chtějí pořádat nějakou tu soutěž, příležitost nějaký výročí, takže možná těchto těch soutěžích na té bázi dobrovolný bude asi spousta. Samozřejmě pro každý kraj je specifický krajská soutěž a jednou za 2 roky mistrovství České republiky, který teda bude až přes příští rok, ale bude teda memoriál doktora Kohouta. kterého se určitě zase teda zřejmě rádi zúčastní, pokud nás kluci z Prahy přijmou. My jsme teďka vypálili také rybník, ale věřím tomu, že máme s nimi docela dobrou spolupráci, normálně se bavíme, takže nevidím v tom žádný důvod. Takže ta sezona spíš někdy v horizontách toho dubna, května do toho konce října, půlky října, to a zima se neřeší, to už se zase potom opravuje a chystá se na příští rok.
Kohout je vlastně taková uzávěrka sezóny.
Dobře, tak jo, tak ať se vám daří a já si myslím, že se uvidíme při sezóně na nějaký akci, kde my budeme s kamerou a mějte se pěkně.
No, tak jo, díky.
Díky. Taky.